Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Vseh pet rešenih iz križne jame v stabilnem zdravstvenem stanju.
Kot kaže, stavka zdravnikov in zobozdravnikov jutri bo.
Prednosti in izzivi dispečerske službe zdravstva.
Vreme zvečer in ponoči bo oblačno, na zahodu se bo delno razjasnilo. Dober večer. Z vami smo urednica oddaje Manca Hribar, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Slavi Košir. Informativno oddajo začenjamo z dobrimi novicami. Jamarski reševalci so popoldne iz križne jame uspešno rešili vseh pet ujetih oseb. Tričlanska družina in dva jamska vodnika so bili v jami ujeti od sobote, ko jim je pot ven preprečil visok vodostaj vode. Dežurni zdravnik iz zdravstvenega doma Cerknica, Zlatko Pogorelič, ki je rešene takoj po prihodu iz jame pregledal, je za medije povedal.
Ugotavljam, da so vsi to reševanje, ta stresni dogodek prenesli zelo dobro. Fizičnih zdravstvenih težav praktično nimajo nič. Psihološko so jim vodiči nudili izjemno pomoč, tista povezava tudi med temi reševalci in potapljači, kateri so jih oskrbovali, jim je bila zelo pomembna. Tako da ocenjujem, da niti eden od njih ne potrebuje trenutno hospitalnega zdravljenja, bolnišničnega.
Družina in vodnika so bili ujeti približno 2,4 km od vhoda v jamo. Voda, ki je povzročila visok vodostaj, je po besedah poveljnika civilne zaščite Republike Slovenije Srečka Šestana prišla iz smeri Hrvaške, kar je presenetilo tudi izkušena jamska vodnika. Kot kaže, stavka zdravnikov in zobozdravnikov jutri bo, sindikat Fides je dopoldne vladno stran spet povabil na pogajanja, a se jih ta ni udeležila. Končno odločitev v sindikatu sicer sprejemajo ravnokar, a predsednik Damjan Povh je že dopoldne poudaril, da tudi če bi se danes z vlado še sestali, najverjetneje ne bi prišli do zaključka, ki bi zadovoljil obe strani. Dodaja, da za preklic stavke zgolj sklic pogajanj ne zadostuje.
Rad bi poudaril, da je stavka bila napovedana 18. decembra, da smo od 18. decembra dali na razpolago veliko datumov, tudi med prazniki, ko smo bili pripravljeni in smo bili pripravljeni se pogajati. Vse, kar smo izvedli od vladne strani, je, da bo formirala pogajalsko skupino. Uradnega obvestila o tem še nismo dobili.
Dogajanje v zvezi z jutrišnjo stavko zdravnikov in zobozdravnikov še naprej spremljamo tudi na našem radiju. Konec lanskega decembra je bilo pri nas po podatkih Zavoda za zaposlovanje 9,1% manj brezposelnih kot decembra 2022. Do konca letošnjega decembra naj bi ta številka upadla, je povedala VD generalne direktorice Zavoda za zaposlovanje Greta Metka Barbo Škrbinc.
V letu 2023 so delodajalci zavodu prijavili preko 163 tisoč prostih delovnih mest, to je sicer za 4,8% manj kot v preteklem letu 2022. Šlo je največ za preprosta dela na področju gradbeništva, predelovalnih dejavnosti, veliko so iskali čistilce, strežnike, voznike težkih tovornjakov, prodajalce in pa delavce za zdravstveno nego.
Barbo Škrbinc dodaja, da bodo letos glavni poudarek namenili pomoči najbolj ranljivim skupinam, prijavljenim na zavodu. To so med drugim dolgotrajno brezposelni, starejši, mladi in brezposelni brez izobrazbe.
Radio Ognjišče. Sprašujemo in iščemo odgovore.
Pod okriljem Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana je bila 1. marca 2018 ustanovljena dispečerska služba zdravstva. Njen operativni del z dispečerji deluje v dveh ločenih centrih, v Ljubljani in v Mariboru, kjer obravnavajo vse klice na številko 112 za zdravstveno pomoč. Mreži so se v zadnjih letih postopno priključevali izvajalci nujne medicinske pomoči iz vse države. O trenutnem napredku pri razvoju tega sistema, prednostih in izzivih se je Petra Stopar pogovarjala z vodjo dispečerske službe zdravstva Andrejem Finkom.
Gospod Andrej Fink, kakšen je zdaj napredek pri vzpostavljanju te nacionalne dispečerske službe zdravstva? Ste uspeli uresničiti nekako zadane cilje in vključiti vanje vse izvajalce nujne medicinske pomoči iz zdravstvenih domov po državi?
Ja, zdaj temu ni ravno tako. Mi smo do konca leta 2023 uspeli svojo dejavnost vključiti 77% vseh izvajalcev nujne medicinske pomoči. Svoje storitve naša služba zagotavlja v 155 občinah, to je nekje 73% vseh občin v državi, kjer stalno prebiva več kot 1,550,000 prebivalcev. To je spet nekje 73%, to številko pa niso štete dnevne migracije. In pa tekom dneva upravljamo z nekje 100 ekipami nujne medicinske pomoči, to je nekje 70% delež vseh ekip NMP v državi, in pa v nočnem času okrog 77, to je pa 73% vseh teh kapacitet. Odgovor mogoče na naslednje vprašanje, zakaj nismo vključili se vseh izvajalcev v nujno medicinsko oziroma našo službo, tiči v tem, da se tako kot vsi ostali izvajalci v zdravstvu ukvarjamo z perečo kadrovsko problematiko. Mi imamo največje probleme v dispečerskem centru zdravstva v Ljubljani, kjer nikakor ne uspemo pridobiti kadrovskega prirastka. Mi zaposlujemo, usposabljamo, odhajajo kolegi, kolegice drugam v službo in smo še zmeraj v tem negativnem deficitu, tako da smo morali širitve na področju, ki ga pokriva DCZ Ljubljana, zaustaviti za nek, moreč, nedoločen čas. Kar se tiče pa delovanja dispečerskega centra zdravstva Maribor, smo pa uspeli vključiti vse izvajalce NMP z tega področja z izjemo zdravstvenega doma Lendava, kjer imamo pa težavo z zagotavljanjem dvojezične obravnave klicev v sili, kjer seveda tam na tem področju prebivajo tudi pripadniki narodne manjšine, madžarsko govoreče narodne manjšine. Z lokalno skupnostjo oziroma konkretno z zdravstvenim dom Lendava smo našli neko rešitev, možno rešitev, tako da če se vse to izkaže, da bo izvedljivo v praksi, bo tudi to področje v naslednjih 6 mesecih se vključilo v dispečersko službo zdravstva. Za ta ljubljanski del, če se vrnem še enkrat na to, pa nekak si ne upam napovedati, kdaj bomo to realizirali, ker veste, ta kadrovska dinamika je pa zelo nepredvidljiva.
Pa če se vrneva mogoče k samemu namenu dispečerskega sistema, sprejemanjem nujnih klicev zdravstvenega področja, torej klicev v sili na enotno številko 112, teh namenov je več. Prvi je zagotoviti enako dostopnost do nujne medicinske pomoči in pa nujnih, nenujnih in sanitetnih prevozov pacijentov na območju celotne države. Gospod Fink, kako poteka sam postopek od klica do prihoda reševalne ekipe na kraj nudenja pomoči v tem sistemu dispečerskega? Službe zdravstva.
Ja, bom razložil, pa mogoče še eno vprašanje, zelo bom odgovoril neko vprašanje, ki ni bilo odgovorjeno, da smo korektni. Področja nenujnih prevozov še nismo vključili.
Tako.
To je treba podariti, zaradi tega, ker na prvo prioriteto ima nujna medicinska pomoč. Uh-huh. In ko bomo uspešno vključili celotno dejavnost nujne medicinske pomoči, potem pride na vrsto pa ta drugi korak, ko bomo pričeli koordinirati tudi izvajanje nenujnih prevozov. Kako pa poteka klic po novem? V bistvu, ko oseba pokliče na telefonsko številko 112, se tam javi operater v regijskem centru za obveščanje, ko on prepozna potrebo po odzivu zdravstva, preveže klic v enega izmed naših dispečerskih centrov zdravstva, kjer mi upravimo podrobno strokovno obravnavo klica, tako na triažo, kjer določimo stopnjo nujnosti in se potem tudi odločimo za sam odziv. To pa poteka usporedno v dveh procesih. V prvem procesu, v katerem govorimo o sprejem klica, nas sprejemni zdravstveni dispečer opravi to triažo. Tisti trenutek, ko določi stopnjo nujnosti, ko ugotovi, kako resen je problem, klic sicer še ni končan, gre v našem informacijskem sistemu ta dogodek do oddajanja nadzornega zdravstvenega dispečerja, postane intervencija in ta drugi zdravstveni dispečer že išče ustrezno ekipo NMP, jo aktivira po potrebi usmerja na kraj dogodka, medtem ko v predhodnem procesu klic še vedno traja. Mi postavljamo dodatna vprašanja, ki nam potem kasneje pomagajo še nadgraditi odziv, mogoče aktivirati kako drugo intervencijsko službo, oziroma če pacijent potrebuje, preko telefona dajemo tudi navodila za nudenje pomoči, se pravi temu klicatelju v Sloveniji, odkar smo se ustanovili, izvajamo novo zdravstveno storitev, to je dispečersko podprti temeljni postopki oživljanja, kjer klicočega vodimo tudi skozi te korake, dajemo potem navodila za zastavljanje hudih krvavitev, dajemo navodila za reševanje primera, ko se oseba duši, ko ima delno ali pa popolno zaporo dihalnih poti, oziroma v nekaterih primerih, ko je potrebno, tudi vodimo porod preko telefona. Skratka, klic se ne zaključi s tem, ko mi določimo stopnjo nujnosti. V najbolj nujnih intervencijah ostanemo na telefonski zvezi s klicočim vse do prihoda ekipe NMP na kraj dogodka in jim ves čas nudimo navodila, kako pomagati pacientu, dajemo informacije, kje se nahaja ekipa, kdaj bo ekipa prišla do pacienta, oziroma nudimo tudi psihološko oporo. Ne moram reči, da pomoč, ker zato nismo sposobljeni, smo pa klicatelji vsekakor v psihološko oporo, v teh kriznih, te krizni situaciji, ki je sveste za njih lahko zelo, zelo stresna, saj pogosto se gre ravno za pomoč njihovim svojcem, kar pa ni tako enostavno.
Gospod Andrej Fink, kako se ta služba obnese po različnih regijah? Vemo, da so specifične, posebej v krajih izven centrov, kot sta Ljubljana in Maribor. Primer sem vam dala recimo na Kočevskem, kjer ta služba nujne medicinske pomoči pokriva zelo veliko in razpršeno poseljeno področje od Kočevja do Kolpe. Kakšen je izziv to za izvajalce nujne medicinske pomoči in pa za dispečerje, ki pokrivajo to regijo?
Poglejte, vključitev dispečersko službo zdravstva je za vsakega izvajalca NMP določene vrste izziv. Zaradi tega, ker gre za spremembo, za spremenjen način dela, v bistvu oni nič več ne odločajo o svojem izvozu, ampak to delamo mi na mesto njih. So pa po drugi strani razbremenjeni teh klicev, razbremenjeni odločanja, njihova dolžnost je, da so pripravljeni za intervencijo in da se odzovejo takrat, ko smo mi, v bistvu, ko jih mi aktiviramo. Kar se tiče pokrivanja področja, je pa tudi ta odgovornost za zagotavljanje dodatnih ekip, dodatnih resursov zdaj prenešena na našo službo, tako da so tudi z te strani razbremenjeni. Seveda, področja se v državi razlikujejo med seboj. Vi ste posebej izpostavila področje delovanja zdravstvenega doma Kočevje, zelo podobno je tudi celotna Koroška regija. Kar nekaj takih področji je Tolminsko, je takšno področje, ki se nam bo pridružilo. Zdaj, naše izkušnje so takšne, da na teh področjih skupaj z izvajalcem prve mesece spremljamo, kaj se nam dogaja, se sestajamo, po potrebi odpravljamo kakšne porodne krče, se veste, določene težave se pač pojavljajo na operativnem nivoju in potem po potrebi, če ugotovimo, da je izvajalc podhranjen z vidika števila ekip ali pa mogoče izvajanje kakšnih storitev, potem mi izvajalcu predlagamo in ne samo izvajalcu, tudi odločevalcu, to je Ministrstvo za zdravje, da se neko področje tudi okrepi. Tako da, delamo v to smer, da seveda osebam in ljudem, ki potrebujejo nujno medicinsko pomoč, to dejansko tudi zagotovimo v čim krajšem možnem času in pa na celotnem področju države na enak način. Brez nekih, se veste, razlik in neodvisno od lokacije in časa nastanka dogodka.
Več kot 35 let, če se ne motim, delate v sistemu zdravstva, v sistemu nujne medicinske pomoči. Večino časa ste bili zaposleni na reševalni postaji Ljubljana, znanje in izkušnje ste pridobivali tudi v tujini. Kako vi gledate na trenutno stanje v slovenskem zdravstvu?
Ja, jaz sem zdaj na drugem koncu, to se pravi na strani izvajalca, ne na strani odločevalca. Sodeloval sem v različnih delovnih skupinah, sem tudi soavtor določenih strokovnih izhodišč za reorganizacijo sistema NMP, kjer smo zapisali celo vrsto ukrepov, ki bi bilo smiselno realizirati, da se stanje v zdravstvu, pa bom jaz rekel bolj konkretno v nujni medicinski pomoči, izboljša. Zdaj, tisto, kar jaz pač pogrešam, je, se veste, prehod od besed k dejanjem, če me razumete. Imamo rešitve, Do rešitev so prišli strokovnjaki, ljudje iz operative, ljudje, ki poznajo te stvari. Rešitve so na dlani, implementacije v prakso pa ni in zgubljamo zelo veliko časa in v tem času nam ljudje že odhajajo drugam. To je pač moj komentar ali pa odgovor na vaše vprašanje. Imamo celo vrsto rešitev in v bistvu treba se odločiti, sprejmemo rešitve in začnemo realizirati plan. S tem, da tudi komentar k temu je, da potem moramo te rešitve tudi dejansko spele do konca. Ne? V zdravstvu mogoče, ali pa v NMP-ju, niti ne toliko v NMP-ju, imamo ta fenomen obračanja krmilo v eno drugo stran. Ne? Veste. In potem neka rešitev niti ni preteklo dovolj časa, da bi se pravi učinki izkazali, pa že spreminjamo smer. Neka strategija, katero bi se morali držati in ustrajati na tej strategiji dalj časa, zato da se lahko, da damo priložnost, da se stvari odvijajo, da se pokažejo realni rezultati, ker ti se veste, ko rešite nek problem, se morate zavedati, da na tej poti ni nujno, da se takoj pokažejo pozitivni učinki. Da rabite malo več časa, da rabite neke korektivne ukrepe vmes izvesti in da se potem po daljšem času pa le doseže cilj, pa doseže takšne rezultate, kot si jih želiš.
Pogovor z vodjo dispečerske službe zdravstva Andrejem Finkom je pripravila Petra Stopar.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Papež Frančišek je danes pozval k prepovedi nadomestnega materinstva po vsem svetu prakso, ko ženska nosi in rodi tujega otroka, pa označil za obžalovanja vredno. V novoletnem nagovoru diplomatom v Vatikanu je še dejal, da je nadomestno materinstvo kršitev dostojanstva ženske in otroka. Papež je sicer v današnjem nagovoru pozval tudi k končanju konfliktov po svetu in obsodil vojne zločine nad civilisti na območju Gaze in v Ukrajini. Poudaril je, da konflikti neselektivno prizadenejo civilno prebivalstvo in spomnim, da so hude kršitve mednarodnega humanitarnega prava vojni zločini. Izraelska vojska nadaljuje operacije na območju Gaze, v katerih je bilo po navedbah tamkajšnjih oblasti v zadnjih 24 urah ubitih 73 palestincev. Iz begunskega taborišča v Džabaliji na severu območja so v nedeljo po izraelskih zračnih napadih poročali o več 10 mrtvih, iz Han Yunisa na jugu pa o 10 ubitih pripadnikih Hamasa. Razmere se ne umirjajo niti na ukrajinskih tleh. Ruska vojska je znova izvedla več obsežnih zračnih napadov na več območij po vsej Ukrajini. Umrli so najmanj 4 ljudje, več 10 pa je bilo ranjenih. Opozorila pred zračnimi napadi so se sicer sprožila po celi državi, tudi na območjih na zahodu države, ki so od frontnih črt oddaljena več 100 kilometrov.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Nocoj bo nov večer Društva slovenskih izobražencev v Trstu. Govorili bodo o nasilju nad ženskami v Italiji. V zadnjih mesecih je bilo v Italiji, predvsem po krutem umoru Giulie Cecchettin, veliko govora o femicidih. Femicid je po definiciji umor ženske, ki je z morilcem v partnerskem odnosu, piše na portalu Fran. A kje se pravzaprav začenja krog nasilja? Kdo je zanj kriv in kako ga lahko pretrgamo? Je danes huje, kot je bilo nekoč? O vsem tem, predvsem pa o razmerah v Italiji in v Sloveniji, se bo Lucija Tavčar pogovarjala s psihoterapeutoma Majo Sedmak Cvelbar iz Sežane in Istokom Spetičem iz Trsta. Pogovor se bo začel nocoj ob 20.30 v Peterlinovi dvorani v Trstu na ulici Doniciti 3.
Zvečer in po noči bo oblačno, na zahodu se bo delno razjasnilo, ponekod v notranjosti še lahko občasno rahlo naletava sneh. Pihal bo severovzhodni veter, na primorskem zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od -7 do -2 na primorskem, malo nad 0 stopinj Celzija. V torek bo na skrajnem zahodu sončno, drugod bo še precej oblačno, še bo pihal severovzhodnik, na primorskem zmerna burja, ki bo v noči na sredo postopno slabela. Najvišje dnevne temperature bodo od -5 do -1, na primorskem od 2 do 6 stopinj Celzija. Obeti V sredo se bo postopno razjasnilo, na Primorskem bo še pihala burja, v četrtek bo pretežno jasno z mrzlim jutrom, v petek bo spet zapihal severovzhodnik, na Primorskem burja, na vzhodu se bo pooblačilo. Vremenski podatki za Slovenijo ob 18. uri. Ljubljana oblačno minus 1, Maribor minus 1, Novo mesto oblačno rahlo sneži minus 1, Celje minus 1, Vrhnika minus 1, Črnomelj rahlo sneži minus 1, minus 1 tudi v vseh naslednjih mestih, Metlika, Kranj, Litija, Bohinjska Češnjica, Jezersko, Gornji Grad, Rateče, Velenje, Ptuj, letališče Jožeta Pučnika, Ljubljana in Rudno polje. Oblačno in minus 2 stopinji sta v Murski Soboti ter na letališču Edvarda Rusjana, Maribor. Pretežno oblačno in minus 2 stopinji v Postojni, minus 2 stopinji pa še v Logatcu, Trebnjem, Slovenskih Konicah, v Rogaški Slatini. Letališče Lesce pada zrnat sneg, minus 2 stopinji Celzija. Letališče Portorož pretežno jasno 6 stopinj, Nova Gorica 4, Ajdovščina 3, Tolmin 2, Ilirska Bistrica 1, Idrija, Hrastnik in Trbovlje ter Mežica 0 stopinj, Slovenj Gradec pretežno oblačno 0. Kočevje rahlo sneži minus 3, Gorenja vas, Babno polje minus 3 stopinje, Krvavec minus 5, Lisca v oblakih in rahlo sneži minus 6, Kredarica v oblakih in megla minus 9 stopinj Celzija. Zastoj tovornih vozil je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, dolg je 2 km. Vozila stojijo na voznem pasu, zato vozite previdno. Zastoj tovornih vozil tudi na primorski avtocesti A3 pred Fernetiči proti Italiji. Zaradi popoldanske prometne konice je promet še vedno povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Primorska avtocesta je zaradi burje zaprta med priključkoma Kastelec in Kozina proti Ljubljani. Promet je preusmerjen na regionalno cesto Črnikal-Kastelec-Kozina. Na Vipavski hitri cesti je med razcepom Nanos in priključkom Selo ter na regionalni cesti Vipava-Ajdovščina zaradi burje prepoved za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton velja prepoved prve stopnje. Cesta čez prelaz Vršiče zaradi snega zaprta. Če se odpravljate na pot ali ste že v svojih jeklenih koničkih, potem vam želimo srečno pot. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Manca Hribar, tehnična izvedba Jakob Čuk, brala sem Slavi Košir, ura je 18:23.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.